Россия хөкүмәт рәисе Михаил Мишустин Татарстанның Зәй районында сәнәгать җыештыру типындагы Яшел Үзән махсус икътисади зонасын булдыру турындагы карарны имзалады. Татарстан хөкүмәте яңа махсус икътисади зонада инженерлык, транспорт, социаль, башка инфраструктураны үстерү өчен 2027 елга кадәр республика бюджетыннан кимендә 2 миллиард 529 миллион сум акча белән тәэмин итәргә тиеш. Россия икътисади үсеш министрлыгы Татарстан хөкүмәте һәм Зәй районы башкарма комитеты белән махсус икътисади зона төзү, аның белән идарә итү турында килешү төзәчәк. 16 гектар ярым мәйданлы зона биотехнологияләр өлкәсендә 6 инвестиция проектын гамәлгә ашыру мәйданчыгы булачак. Яшел Үзән зонасы проектларына инвестицияләр күләме 2034 елга 15,3 миллиард сумнан артып китәргә тиеш. Биредә кимендә 444 яңа эш урыны булачак. Казанда Сәйдәш мәдәни үзәгендә Бердәм Россия партиясе Татарстан төбәк бүлегенең 38-нче конференциясе узды. Анда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, дәүләт киңәшчесе, Россия хезмәт герое Минтимер Шәймиев, дәүләт советы рәисе, партиянең Татарстан төбәк бүлеге секретаре Фәрит Мөхәммәшин, район шәһәрләр, иҗтимагый оешмалар вәкилләре, махсус хәрби операциядә катнашучылар булды. Күн тәртибендәге мәсьәлә яшерен тавыш бирү белән Татарстан Республикасы рәисе вазифасына кандидатны күрсәтү иде. Республика рәисен сайлау быелның 14 сентябрендә була. Фәрит Мөхәммәшин билеп иткәнчә, Бердәм Россия партиясе Татарстан рәисе сайлауларына тәкъдим итү өчен Рөстәм Миңнеханов кандидатурасын күрсәтте. Бу карар партиянең Төбәк советы президиумы утырышында кабул ителде. Мәскәүдә Бердәм Россия генераль советы президиумы билгеләнгән тәртиптә бу карарны килештерде. Татарстан һәм аның җитәкчесе уңышларына Россия президенты Владимир Путин югары бәя бирде. Ул берничә тапкыр безнең төбәкне «Трәк төбәк» дип атады дип ассызыклады ул. Рөстәм Миңнеханов үз чыгышында 2020 елда барысының да игътибары пандемиягә каршы көрәшкә юнәлдерелгән булуын билеп итте. Ул вакытта уртак тырышлык нәтиҗәсендә күп кенә татарстанлыларның гомерен һәм сәламәтлеген саклап кала алдык, диде. Татарстан рәисе билеп иткәнчә, узган 5 елда республикада гомумроссия тавыш бирүе нәтиҗәләре буенча Россия Конституциясенә үзгәрешләр кертелде. Татарстан АСР төзелүенең 100 еллыгы лаеклы билеп үтелде. Республикада 36 дәүләт һәм 6 халыкара оешма җитәкчеләре катнашында киңәйтелгән форматта 1-2 саммит узды. Хәзер проблемалар тагын да җитдирәк. Махсус хәрби операция бара. Анда илебез гражданнар иминлеге өчен көрәшә, дип белдерде Рөстәм Миңнеханов. Республика рәисе ил җитәкчелегенә һәм Бердәм Россия партиясенә, иҗтимагый берләшмәләргә, хезмәт коллективларына, шулай ук аның кандидатурасын хуплаучыларга рәхмәт белдерде. Моны минем эшчәнлегемә бәя буларак кына түгел, ә Татарстанның бөтен командасын бәяләү буларак дип тә кабул итәм. Без республиканың беренче президенты, Россияның хезмәт герое һәм партиягә нигез салучыларының берсе Минтимер Шәриф улы Шәймиев нигез салган курс белән барабыз. Ил президенты Владимир Путин ярдәме һәм барлык буын татарстанлыларының иҗади хезмәте нәтиҗәсендә республика күп кенә икътисади күрсәткечләр буенча Россиядә алдынгыларның берсе, илнең кирәкле ресурслары, тәҗрибәсе, кеше кадрлары булган Трәк төбәк. Уртак тырышлык белән Татарстан алдында торган барлык бурычлар да үтәләчәк, диде Рөстәм Миңнеханов. Галиәсгар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының яңа бинасында 31-нче алтын битлек Россия ил күләм театр премиясын тапшыру тантанасы булды. Чарада Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашты. Алтын битлек премиясе һәм фестивале президенты Владимир Машков билеп иткәнчә, илнең төп театр премиясе беренче тапкыр Казанда тапшырыла. Минем өчен монда булу бик зур дәрәҗә. Республика җитәкчелегенә әлеге колачлы вакыйганы оештыруда ярдәм иткәннәре өчен рәхмәт. Шулай ук безне саклаган һәм яраткан эшебез белән шөгыльләнергә мөмкинлек биргән ватаныбызны саклаучыларга аерым рәхмәт сүзләре, диде ул. Алтын битлек премиясе конкурсына 2023 елның 1 августыннан 2024 елның 31 июленә кадәр премьералары күрсәтелгән спектакльләр тәкъдим ителгән. Россиянең 170 шәһәреннән 734 гариза килгән. 2023-2024 еллар сезонының иң яхшы спектакльләрен жюри Мәскәүдә һәм Россиянең башка шәһәрләрендә узган Алтын битлек фестивале нәтиҗәләре буенча сайлаган. Фестиваль афишасында 44 спектакль бар иде. Алтын битлік премиясы кәм фестивалі Россия мәдәният министрлігі, президентның мәдәни инициативалар фонды, генерал партнер Сбер ярдәмендә узды. Татарстан радиосында тағын бір премьера көтілә. Язушы Ләбип Лерон әсәре бойынша Ир хакы дигән яңа радиоспектакль әзерләнеп җитте. Ул Шушатаның шимбәсендә 28 июнь көнне 15 сәгать 10 минутта эфирга чыга. Тормышта булган хәлләргә нигезләнеп язылган гыйбрәтле кысса. Анда ир хакын хаклап яшәүче турылыклы хатын һәм гаилә җылысының кадерен белмәүче көнчел ир арасындагы катлаулы мөнәсәбәтләр сурәтләнә. Ахыры фаҗига белән тәмамлана. Төп рольләрне күренекле артистларыбыз Илдус Ахмаджан, Гөлчәчә Хафизова һәм Ирек Хафизов башкара. Сценарий авторы Марат Кабиров, режиссеры Рамил Хидиятулла. Ә хәзер хуга торышы турында.
Бүген 27 июнь, җомга көнне болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр, яшен, боз явы ихтимал. Жил кня көнчыгыштан толган, яшын вакытында тизлеге секундына 15-18 метрга кадәр күшәючән. Һава температурасы 17 градустан 22 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы тере көмеш баганасының 735 миллиметрын тәшкил итә.